Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. 24. mart u vestima dana. Josipović i Tadić se sastali u Opatiji. Sirene podsjetile građane na početak bombardovanja 99. Počeo dijalog pakistanskih i američkih zvaničnika u Vašingtonu. Sutra toplo do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je došlo do za javnost neočekivanog susreta Tadić-Josipović. Hrvatski ambasador u Beogradu Željko Kuprešak nam je otkrio.
U vrlo jednom kratkom razdoblju je dogovoreno, ovo je bila ideja jednog i drugoga predsjednika koju su ostvarili mimo bilo kojih drugih utjecaja.
Gorana Pitića smo pitali da li je tačno da je u kombinaciji za novog guvernera.
Molim vas da o toj temi što se mene tiče po personalnom pitanju ne razgovaramo.
Rade Veljanovski povodom optužbi na račun Tijanića da je dobijao milijone evra od tajkuna Miškovića.
Ni profesionalna medijska udruženja, pa čak ni upravni odbor RTS-a ne mogu da urade apsolutno ništa dok se eventualno ne dokažu navodi koji govore o tome šta Tijanić ima i šta nema u švajcarskim bankama ili drugim mestima.
Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović sastali su se danas u Opatiji gdje razgovaraju o unapređenju srpsko-hrvatskih bilateralnih odnosa. Sastanak u Opatiji je prvi susret dva predsjednika otkako je hrvatski predsjednik stupio na dužnost, s obzirom da Tadić nije bio na inauguraciji svog hrvatskog kolege. Sa lica mesta nam se javlja novinarka Jutarnjeg lista Nataša Božić. Nataša, gdje se trenutno nalaze dva predsjednika i kakav je do sada bio njihov program?
Evo, dva predsjednika su prije nekakvih sat i pol vremena stigli brodom sa Krka, gdje je predsjednik Tadić doputovao avionom. Zajedno su dakle došli brodom Hrvatske ratne mornarice Čista velika do Opatije i trenutno se goste biranim ribljim specijalitetima u restoranu Bevanda, gdje nastavljaju razgovor započet već na brodu o otvorenim pitanjima. Onim starim, dakle, pitanje granica, statusa i položaja manjina, problemima sa nestalima, izbjeglima. Dvojica predsjednika, stvari su se sastali u vrlo ležernoj atmosferi, to je bilo vidljivo već po iskrcaju predsjednika na molu u Opatiji, kada je predsjednik Tadić došao do mora i rekao moraš ga vidjeti izbliza kada već dođeš na njega. Cijeli sastanak, kako je i rečeno u uvodu, je isplaniran kao neformalno druženje, u stvari sastanak upoznavanja, da bi se izbjeglo da taj prvi, do tog prvog susreta dođe u stvari na margini jednog drugog događaja, s obzirom da su i Tadić i Josipović najavili svoje sudjelovanje na samitu u Briselu ovoga vikenda.
Dakle, ipak pretpostavljam, Nataša, da će se obratiti novinarima.
Tako je, obratit će se novinarima, to je planirano za 15 sati, onda ćemo moći više doznati i o temama razgovora i o tome jesu li možda otvorili pitanje međusobnog povlačenja tužbi za genocid između Srbije i Hrvatske.
Pretpostavljam da je to hit tema među novinarima. I na kraju, da li vrijeme ide na ruku dva predsjednika i dobro raspoloženje?
Vrijeme upravo kao i raspoloženje vrlo lijepo, lagodno, ugodno, opušteno. Pravo za neformalni sastanak bez kravata.
Hvala puno, bila je to Nataša Božić, novinarka Jutarnjeg lista, javila se za Radio Slobodna Evropa. O susretu dva predsjednika kasnije u emisiji nastavljamo sa pregledom ostalih vesti. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da je odluka vlade Srbije da proda 40% akcija Telekoma odlična, jer će se tako privući veći broj kupaca.
Ja sam čuo da postoje spekulacije oko toga, oko cene, i moram da kažem svima i da apelujem da se ne izlaze sa spekulacijama, imajući u vidu činjenicu da će čitav postupak prodaje biti transparentan. Kažem transparentan, znači to će biti tender, nakon čega će biti organizovana aukcija. I u takvim situacijama, ukoliko vi stvarate neke predrasude, onda to može negativno da utječe. Mi sa naše strane nećemo da izađemo sa bilo kakvim procenama, ali možemo da izađemo sa stavom da ćemo dobiti najbolju cenu koja se može dobiti.
Vlada Srbije najavila je da će na sednici u petak razmatrati odluku o tenderskoj prodaji 40% akcije Telekoma Srbije koje su u vlasništvu države. Danas se u Srbiji obeležava dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja koje je počelo 24. marta 1999. i trajalo 78 dana. Na 11. godišnicu Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i delegacije Skupštine Beograda i Vojske Srbije kao i članovi porodice položili su vence na spomen obeleže na brdu Straževica u Rakovici gde su poginuli pripadnici Jugoslovenske vojske Vladimir Vujović i Vlastimir Lazarević. U ime prisutnih poštu poginulima odao je potpukovnik Aleksandar Jelić, komandant bataljona Vojske Srbije.
Za 78 dana trajanja agresije poginula su 1002 pripadnika vojske i ministarstva unutrašnjih poslova i oko 2500 civila, među kojima 90 dece. Oko 10.000 ljudi je ranjeno i povređeno. Čuvajmo uspomenu na naše poginule i sećajmo se kako onih koji svoje živote položiše braneći otadžbinu, tako i svih nevino stradalih tokom NATO bombardovanja Srbije, jer svojom žrtvom su sebe ugradili u njenu budućnost i smisleniji život. Neka im je večna slava i hvala.
U Beogradu su se danas u podne oglasile sirene znakom za prestanak vazdušne opasnosti povodom 11. godišnjice početka bombardovanja. Kakve se poruke šalju u Prištini na 11. godišnjicu bombardovanja prenosi Gzimba Džaku.
Premijer Kosova Hašim Tači je u poruci građanima Kosova istakao da intervencija NATO-a na Siljeru u bivšoj SRJ 1999. godine najznačajniji događaj prošloga veka za alijansu, ističući da je sloboda najveća vrednost demokratskog društva.
Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO u Evropi, admiral James Stavridis, u četvrtak i petak posjetit će snage KFOR-a na Kosovu, saopšteno u Prištini. Laslo Buda i Nikola Milić uhapšeni su jutros u Kikindi i Beogradu zbog posjedovanja velike količine materijala o seksualnom iskorišćavanju dece. Američki predsjednik Obama primio je u Beloj kući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Bio je to njihov prvi susret posle neslaganja oko odluke Izraela da gradi nove stanove za jevrejske naseljenike u okupiranom istočnom Jerusalimu. Posle razgovora koji je trajao sat i po nisu obelodanjeni nikakvi detalji razgovora. U Vašingtonu su počeli dvodnevni razgovori državne sekretarke Hillary Clinton sa visokim pakistanskim zvaničicima koji očekuju od Amerike pomoć u bespilotnim avionima i helikopterima u borbi protiv islamskih ekstremista na granici sa Afganistanom. Nemački proizvođač automobila Daimler pristao je da u vansudskoj nagodbi isplati 185 miliona dolara odštete zbog mita koje su isplaćene u 20 zemalja kako bi osigurale poslove, izveštava Wall Street Journal. Među zemljama u kojima je Daimler podmićivao strane novinske agencije navode se i tri zemlje iz regiona: Srbija, Crna Gora i Hrvatska.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vest dana. Posle mnogih loših informacija o odnosima Srbije i zemalja regiona, jedna dobra. Današnji za javnost iznenadni susret novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i predsjednika Srbije Borisa Tadića. Hrvatski ambasador u Beogradu Željko Kuprešak izjavio je za naš program da je susret predsjednika Srbije i Hrvatske u Opatiji dogovoren u kratkom vremenskom roku.
Možda ne treba biti preveliki optimista u onome smislu da svaki ovakav jedan od susreta mora odmah donijeti nekakve povijesne prekretnice ili nešto tako znakovito što bi zabezeknulo ljude u okolini. Ali ono što je bitno za ovu stvar i što treba uzeti da je ovo početak jednog kontinuiranog dijaloga koji će sigurno donijeti dobro kako Srbiji, tako i Hrvatskoj, ali isto tako i cijeloj regiji. Prema tome, ovaj susret koji jeste nenadan i koji u tome smislu ima svoj ajde nazovimo ga tako, iznenađujući faktor, će donijeti jedan dijalog i siguran sam da će se predsjednici dogovoriti oko toga da počnu jedan kontinuirani zajednički nastup u rješavanju svih onih problema koji stoje pred nama.
Kako je do njega došlo?
Pa u vrlo jednom kratkom razdoblju je dogovoreno iz jednostavne potrebe da se počne komunicirati. pitati. Ja vjerujem da su i mislim da je to tako upravo i bilo, da su dva predsjednika direktno komunicirali. Ovo je bila ideja jednoga i drugoga predsjednika koju su ostvarili mimo bilo kojih drugih utjecaja.
Imate li informacije o čemu će se konkretno razgovarati?
Sam posjet je koncipiran u jednom relaksirajućem tonu. Znate, i prema tome ja vjerujem da i siguran sam i znam na kraju krajeva da će se razgovarati o svim temama od zajedničkog interesa, od pitanja rješavanja graničnih pitanja, od pitanja prava manjina, od gospodarskih odnosa, od rješavanja regionalnih pitanja i nastupa što se tiče stabilnosti i prosperiteta same regije, eurointegracija i tako dalje i tako dalje. Mi stvarno imamo o čemu razgovarati i jako me veseli da je to danas počelo.
Sa hrvatskim ambasadorom razgovarala Iva Martinović. Analitičar iz Vojvodine Tomislav Žigmanov ocenjuje da susret Tadić-Josipović najavljuje početak normalizacije odnosa između Srbije i Hrvatske. On dodaje da ga Vesa i Opatije nije iznenadila jer Tadić nije imao puno manevarskog prostora.
Ne možete beskonačno izbjegavati susret i komunikaciju sa predsjednikom prve susjedne države s kojom očekujete rješavanje određenog vrstu problema i što vam je dio agende u vašim europskim integracijama. U tom smislu pitanje je bilo samo tajminga. Sigurno da će i ovaj susret, a ono što će iza toga slijediti, pretpostavljam da će tih susreta biti više i da će čak doći do formalnih posjeta. Sigurno kažem da će pridonijeti nekoj vrsti smanjivanje tenzija. Ono što je dobro jeste da nema novih tema kada su u pitanju prijepori među državnim odnosima. Znači ta vrsta problema je na agendi u zadnjih nekoliko godina. Važno je da se oni počnu rješavati.
Više o ovom susretu u našem regionalnom programu u 18 sati. Samo dan nakon ostavke guvernera Radovana Jelašića u medijima se već špekuliše imenima za njegovog nasljednika, međutim premijer Mirko Cvetković kaže da još nije poznato ko će to biti.
Ne znam se ko će biti kandidat, ja nisam vidio se kandidat u medijima, pogledat ću ja lično, ali ja se nadam da ćemo to raditi u jednom relativno brzom roku, pa ne mogu da kažem ko, ali relativno brzom.
Predsjednik upravnog odbora Societe General Banke Goran Pitić i nekadašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u Đinđićevoj vladi nije želeo da komentariše navode medija da je on jedan od kandidata.
Ne, bukvalno na svako pitanje guverneru stvarno nemam što da kažem. Znači, mogu samo da kažem da pozicija guvernera je toliko bitna, znači, i toliko je ta institucija važna, da to meni ne dozvoljava da komentarišem bilo što na personalnoj osnovi. Moja pozicija u tom personalnom karakteru stvarno će biti van medija, to će raditi neko drugi i molim vas da o toj temi što se mene tiče po personalnom pitanju ne razgovaram.
Pored Pitića kao kandidata Dnevnik Blic navodi i Vladimira Čupića, predsjednika Hypo Alpe Adria banke. Premijer Mirko Cvetković ne misli da se ostavka guvernera Jelašića može odraziti na stabilnost monetarnog sistema i rejting zemlje.
Prvo, ja mogu da kažem da mi jako žao zbog toga što je guverner Jelašić dao ostavku. Ja nisam izbjegao, prosto bila je masa pitanja pa je to nekako ostalo. Ja sam sa njim bio u kontaktu i razgovarali smo. Rekao sam da mi je žao, pitao sam da li je bilo pritisaka, on je tvrdio da nije bilo nikakvih pritisaka. Obećao je da će nastaviti da radi do izbora novog guvernera. Ja ću sada već danas se vjerojatno vidjeti sa njim, da razgovaram, da se dogovaram od toga. Tako da mislim da je to on donio jednu ličnu odluku za koju on se poslije ima odgovarajuće razloge i ja u to neću da ulazim.
Rekao je premijer Mirko Cvetković povodom jučerašnje ostavke guvernera Radovana Jelašića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom javnih istupa Stanka Subotića Caneta, javnost Srbije je zasuta pitanjima na koje nema odgovore. Ko je kome davao pare za privatizaciju Večernjih novosti i Luke Beograd? Da li je pran prljav novac? Da li je nemački medijski gigant VAC Bode Hombacha angažovao Subotića u privatizaciji novosti? Da li je prvi čovjek te kuće Manojlo Vukotić imao ugovor sa Vacom za prodaju novosti i da li je od njega dobio 75.000 evra na račune u Italiji i Mađarskoj? Da li je prvi čovjek RTS-a Aleksandar Tijanić od tajkuna Miškovića dobio svake godine milion evra na švajcarske račune? Rade Veljanovski, profesor novinarstva i član NUNS-a, kaže povodom optužbi na račun Tijanića.
Pretpostavka nevinosti glasi, niko nije kriv dok se to ne dokaže. Ni profesionalna medijska udruženja, pa čak ni upravni odbor RTS-a, ne mogu da urade apsolutno ništa dok se eventualno ne dokažu navodi koji govore o tome šta Tijanić ima i šta nema u švajcarskim bankama ili drugim mestima. Ako se dokaže, mogu o tome da razgovaraju novinarska medijska udruženja i upravni odbori. Ja sam potpuno uveren da u celoj priči i oko Caneta Subotića i oko svega toga, mnogo veći posao imaju državni organi i sudski organi i organi vlasti. Zašto? Zato što sam prvo ubeđen da ništa od toga nije moglo da se dogodi bez umešanosti države, odnosno određenih funkcionera koji su i sada u institucijama vlasti u državi.
Ukoliko nadležno tužilaštvo bude naložilo da se istraže sumnjive privatizacije, MUP će to učiniti, izjavio Ivica Dačić, ministar policije, odgovarajući na pitanje našeg radija povodom posljednjih navoda raznih strana u javnosti o transakcijama u kupovini kompanije Novosti i Luke Beograd.
Kao što ste čuli od specijalnog tužioca, svi ovi podaci će, ukoliko su interesantni za bilo koju vrstu istrage, će biti ispitani od naše strane, ali također treba odvojiti šta je posao oni koji se bave privatizacijom, a šta je posao Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, sigurno da treba i odbor za privatizaciju da raspravlja o tim pitanjima, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova nije učestvovalo u tim privatizacionim poslovima i nije ispitivalo sve ono što se dešavalo prilikom svake privatizacije. Ali sigurno da svaka tema će biti ispitana do kraja.
Javno Srbije uznemirena čitavom serijom optužbi koje su stigle kako od Subotića, tako i od onih koje je on optuživao i prozivao. Na strani države ćutnja, Vladu Goatija iz Transparency Srbija pitamo u čijem je dvorištu lopta ili ko je na potezu. Goati kaže da je na jednoj strani uznemirena javnost, a da na drugoj imamo
državu koja otprilike pere kao Pilat ruke. Ovdje je nekoliko kontradiktornih tvrdnji, ne o nevažnim stvarima, nego o stvarima o kojima, ako su tačne, slede neke sudske sankcije, slede inkriminacije i sve ostalo. I po mom mišljenju na potezu je država, međutim država se izgleda vrlo nerado ili čeka neko još vreme da bi se umešala u taj slučaj, a mislim da time se samo gubi ono malo poverenje koliko je ostalo kad je reč o antikorupcijskoj ulozi države, i to pomalo isparava, nestaje, i da možemo u Srbiji rekonstruisati tu čak arheologiju korupcije, gde pojedini slojevi se prekrivaju. Doduše, neki potezi jesu učinjeni, recimo donet je zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom i po tom zakonu se i postupa, međutim na mnogo mesta se šlajfuje, ostaje u istom mestu i ništa se ne događa. Ja se bojim da na vrhu tih koruptivnih piramida su najmoćniji ljudi po pravilu iz vrha partije, jer takva je struktura moći u Srbiji, da su vrhovi partija, naročito vladajući, oni nepokretni pokretači, kako bi se to rekao, i potpuno nedodirljivi.
Kaže dr. Vladimir Goati u nastavku povodom 11. godišnjice NATO bombardovanja, ali pre toga podsjećamo na vesti dana. Josipović i Tadić se sastali u Opatiji. Sirene podsjetile građane na početak bombardovanja 99. Počeo dijalog pakistanskih i američkih zvaničnika u Vašingtonu. Sutra toplo do 21 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Akcija NATO-a, koju većina u Srbiji naziva agresijom i doživljava je kao nepravednu i nezasluženu demonstraciju sile zapadnih zemalja s jedne i herojski otpor neprijatelju s druge strane, 11 godina posle budi slične emocije i predstavlja ozbiljan problem i prepreku za euroatlantske integracije Srbije. Prema mišljenju pojedinih analitičara, važan razlog za takvo raspoloženje leži u činjenici da skoro ni jedan segment srpskog društva nije spreman za utvrđivanje odgovornosti i krivice srpske strane za ljudske žrtve i razaranja nastala tokom NATO intervencije. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Bojim se da 11 godina od početka NATO bombardovanja Jugoslavije u Srbiji se o okolnostima i o događanjima u vezi te intervencije zna manje nego dok se ona dešavala. Razlozi za ovako jedno masovno spinovanje priče i nezainteresovanost leže u politici vladajuće koalicije, koja zbog očuvanja borbe o Kosovu ne saopštava javnosti sve činjenice i nema hrabrosti da se suoči sa svim činjenicama, a pre svega sa onim koji se tiču krivične odgovornosti, političke odgovornosti srpske strane za razaranja, za civilne žrtve i za nekontrolisano trošenje ljudskih resursa u vojsci i policiji. Kada ovo kažem, naravno, ja ne negiram odgovornost NATO snaga za istu stvar, ali mislim da se odgovornost domaćih aktera u toj priči mora istražiti, a da se ona ne istražuje što zbog borbe za Kosovo, a u posljednje vreme i zbog toga što je vrlo bitan akter koalicijone vlasti sada i SPS, čiji su sadašnji čelnici bili i onda visoki funkcioneri Miloševićevog režima.
Protivljenje eventualnom ulasku Srbije u NATO najočitije je u domenu delovanja populističke opozicije i njoj naklonjenih elita, kao i u neskrivenom stavu Srpske pravoslavne crkve. Vojska Srbije o ovom pitanju uopšte se ne oglašava, dok Miloševićevi generali nemaju dileme. Miloš Đošan i Spasoje Smiljanić.
Danas bi ponovo to istoriju radimo.
Do agresije je moralo doći. Agresija se nije mogla izbeći. Stvorila se jedna povoljna prilika da su i teroristi na Kosovo i Metohiji želeli svoju državu u jednom savezu sa njima. Oni su pripremili agresiju i tu agresiju su izveli proveravajući nova oružja, novu doktrinu, učestvujući u nastupanju i osvajanju prostora koji su izašli iz bivšeg Sovjetskog saveza od Varšavskog ugovora, i ta agresija se morala desiti. Rambuje je bila izmišljotina da se nađe opravdanje za agresiju i nađeno je i do agresije došlo.
Smatraju Miloševićevi generali, a da čujemo kako 11 godina posle o NATO intervenciji razmišljaju građani Srbije. U Kragujevcu zabeležio Branko Vučković.
Da li NATO kampanja protiv Savezne Republike Jugoslavije može da bude prepreka Srbiji na putu evroatlantskih integracija?
Pa ja iskreno ne mislim da je to neka prepreka, s obzirom da je to bilo mnogo davno i o nekoj drugoj, čini mi se, državi Srbiji. Mislim da imamo mnogo više unutrašnjih problema nego što je to prepreka, to bombardovanje koje nas je snašlo. Mislim da su neki drugi problemi u okviru naše države mnogo veći nego to sećanje na bombardovanje.
Svi imamo neku rezervu prema tome šta ćemo mi u Evropi kad su nas oni bombardovali, kad su nam oni toliko zla naneli.
I mislim da je to ostavilo pravičan uticaj na sve ljude, naročito na mlade generacije danas, koje su promenile stav prema Americi upravo zbog bombardovanja, i da je upravo bombardovanje krivo zbog toga.
I pored toga što sam bio protiv režima koji je tada bio na vlasti, smatrao sam, a i sada smatram, da je bombardovanje bilo nepravedno jer je kažnjen čitav narod.
Sa sasvim suprotnim osjećanjima Albanci na Kosovu obeležavaju ovaj datum i analiziraju da li je Kosovo 11 godina nakon što su NATO trupe ušle sposobno da samo vodi računa o sopstvenoj bezbednosti. Gzimba Đaku.
Bivši komandanti Oslobodilačke vojske Kosova na 11. godišnicu od početka NATO intervencije ističu da je mnogo učinjeno, ali da ostaje još mnogobrojni izazovi. Bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova i bivši premijer Agim Čeku ocenjuju da je Kosovo ostvarilo velike ciljeve, ali da svi poslovi nisu okončani.
Une mendoj se sot jemi atje ku kemi mendu si do tjemi da dit 24, ma e vërtet kemi mendu që 24 marsi është fillimi i barimit luftës.
Ja mislim da smo danas tamo gdje smo mislili da ćemo biti nakon 24. marta, jer sam duboko vjerovao da je 24. mart početak završetka rata i za koga će slediti sloboda i nezavisnost. To se dogodilo i poslije 11 godina, odnosno 2 godine nakon nezavisnosti, Kosovo se suočava sa mnogim izazovima, ne samo ekonomskim, izazovima priznanja, ima i druge izazove kao što su bezbednost. Kosovo nije u opasnosti izvana od agresije, iako se i to ne isključuje. Opasnosti su unutrašnje. Danas teritorija Kosova nije u opasnosti u kakvoj su životi građana Kosova, bogatstva Kosova, kaže Čeku. Jedan od komandanata bivše oslobodačke vojske i stručnjak za vojna pitanja Najmaljok ocenjuje da je jedno sigurno. Sukobi na Balkanu sada pripadaju prošlosti.
Konfliktet dhe luftrat në Balkan, si pas mendimi tim, janë një e kaluar, në cilën do të merret historija dhe do t'ja lëm historisë.
Sukobi i ratovi na Balkanu su prema mom mišljenju prošlost kojom će se baviti istorija i to ćemo ostaviti njoj. Mi ćemo još jedno vreme imati probleme sa poboljšanjem odnosa sa Srbijom, ali neće doći niti ima šanse da dođe do novog rata između Kosova i Srbije, jer se odnosi menjaju, kaže Maljok. I posle 11 godina od intervencije NATO je nakon uspješnog okončanja nasilja prema Albancima na Kosovu, koje je vršio režim Slobodana Miloševića, i dalje prisutan sa 10.000 trupa. I domaći vojni stručnjaci se slažu u oceni da Kosovo još uvijek nema vojne potencijale da zaštiti teritorijalni integritet, tako da je prisustvo NATO-a neophodno najmanje za još nekoliko godina. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Američki predsjednik Barack Obama primio je u Beloj kući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua prvi susret posle neslaganja oko odluke Izraela da gradi nove stanove za jevrejske naseljenike u okupiranom istočnom Jerusalimu. Trajao je sat i po. Biljana Jovičević.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsjednik Barack Obama dva su se puta sreli u Vašingtonu, neuobičajeno, bez kamera, izjava za medije, saopštenja, čak ni protokolarnih fotografija. Netanjahu i Obama prvo su razgovarali 90 minuta, a više je nego čudno da se američki predsjednik nije pojavio pred kamerama zajedno sa svojim gostom. Zatim je Netanjahu zatražio konsultacije sa saradnicima, citiraju agencije jednog američkog zvaničnika koji je želio da ostane anoniman. Nakon jednog sata konsultacija Netanjahu je zatražio da se ponovo sastane sa američkim predsjednikom sa kojim je razgovarao još 35 minuta. Izraelski premijer zatim je napustio Bijelu kuću, a da nije ni pogledao u pravcu gdje su stajali novinari. Privatni sastanak, kako ga je kvalifikovala Bijela kuća, održan je usred spora Sjedinjenih Država i Izraela oko nastavka gradnje naselja od 1600 jevrejskih stanova u istočnom Jerusalimu, koji se ispriječio pred prethodno dogovorenim indirektnim mirovnim pregovorima Izraela i Palestine uz posredničku ulogu američkog izaslanika za Bliski istok Georgea Mitchella. Zbog ovog su američko-izraelski odnosi veoma loši, kako je rekao izraelski ambasador u Vašingtonu, najgori u posljednjih 35 godina. Na protivljanje Sjedinjenih Država da se nastavi sa gradnjom u istočnom Jerusalimu na koji pravo polažu Palestinci, Benjamin Netanjahu juče je u Vašingtonu eksplicitno rekao da nemaju namjeru odustati.
Jevreji su sagradili Jeruzalem prije 3000 godina, Jevreji grade Jeruzalem danas.
U skladu sa ovom porukom, u trenutku dok su u Bijeloj kući tekli američko-izraelski razgovori, mediji u Izraelu su javili da su opštinske vlasti u Jerusalimu dale konačno zeleno svjetlo za izgradnju 20 stanova na mjestu gdje se nalazi jedan palestinski hotel u istočnom Jerusalimu, dijelu grada u kome većinu stanovnika čine Arapi.
Odustajanje Family Sporta firme porodice srpskog tenisera Novaka Đokovića od izgradnje teniske akademije u Kragujevcu napravilo je tom gradu štetu koja se meri desetinama miliona evra, tvrde u gradskoj vlasti. Branko Vučković.
Veroljub Stevanović, gradonačelnik Kragujevca, kaže da su Đokovići odustali od izgradnje teniske akademije zbog višemesečne kampanje Srpske napredne stranke i Liberalno-demokratske partije.
Ta poruka je toliko tužna i ružna da čovjek ne može da je komentariše. I otišli su zato što je to bio neverovatan pritisak i napad toliko osion, toliko grub, da to čovjek jednostavno ne može da shvati. To ne govori o snazi tih stranaka, naprotiv, govori o licemerju, o dvoličnosti. Ljudi iz tih stranaka, ne samo u Kragujevcu.
Najveći protivnici gradnje teniske akademije, Srpska napredna stranka i Liberalno-demokratska partija, nisu se oglasile nakon propasti projekta koji su građani iščekivali duže od 2 godine. Pitali smo Kragujevčane šta oni misle o neočekivanom epilogu posla koji bi Kragujevac uvrstio u grupu svetskih teniskih centara.
Naravno da nije dobro, ovdje ima mnogo omladine i mnogo studenata i trebalo bi da urade taj teren.
Mislim da mi je drago, pošto će park da ostane cer.
Pa ja ne znam ko se protivi omladina da se zabavlja ili treba omladina po kafićima da bude i da se drogira.
Meni je žao što sve ide u Beograd, gdje je bilo u Kragujevcu, bilo bi bolje. Zato sam bio srećan da dođe ovdje teniski turnir i sve, ali ja.
Đokovićeva firma Family Sport zakupila je 3,5 hektara gradskog građevinskog zemljišta, na kome je planirala izgradnju pokrivenog teniskog terena sa tribinama za održavanje ATP turnira, kao i još 14 terena za takmičenje i treninge. Umjesto svega toga, u najlepšem delu grada i dalje će ostati zapuštena livada, na kojoj, po navodima Miroslava Jovanovića, urednika Kragujevačkih novina, već decenijama nema nekadašnjih sadržaja.
Nekada je ovdje bio teniski teren, odbojkaški teren, oni se godinama ne koriste. Svojevremeno je bio dečiji vrtić, koji ne postoji već više od 30 godina. To nekada jesu bili lepi sadržaji, ali danas nisu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Josipović i Tadić se sastali u Opatiji. Sirene podsjetile građane na početak bombardovanja 99. Počeo dijalog pakistanskih i američkih zvaničnika u Vašingtonu. Sutra toplo do 21 stepen. I jedna najava, inicijativa Mladih za ljudska prava i pokret Moja inicijativa sutra u podne na platou u centru Beograda simbolično obeležavaju zločine koje su krajem marta i tokom aprila 99. godine počinjeni nad kosovskim Albancima. Biće postavljen crveni tepih na kome će se simbolisati Batajnica na čijem području je 2001. i 2. godine iz masovnih grobnica ekshumirano preko 700 skeleta Albanaca. Bila je to poslednja informacija. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.